O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Boa tarde e benvidas a esta nova emisión do Fondo do Aire Vermello. Neste terceiro programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera, centrarémonos no filme alemán O Centro Baleiro, do ano 1998, proxectado onte na Xintalla do Pichel e na figura da súa directora, Ito Steyel.
Ito Steyel nace en Múnich no ano 1966. Esta cineasta e videoartista de orixe nipona, logo de estudar cinema en Tokio con Shohei Imamura, trasladase a Berlín, onde será asistente de Wim Wenders en 1991 en Até a fin do mundo. Steyel completará a súa formación na Universidade de Cinema e Televisión de Múnich.
A súa obra está ligada ao campo da filmografía ensaística e documental. Ten tamén publicado abundantes textos teóricos. Os temas que ocupan o seu traballo xiran arredor da globalización cultural, os xeitos de expresión poscolonial, o feminismo, a migración e o racismo nun eido global.
Entre a súa obra fílmica destacan dous traballos posteriores á película que vimos onte, November de 2004 e Lovely Andrea de 2007. En November, Steyel introduce fragmentos de Outubro de Eisenstein para falar dunha revolución rematada da que só os seus xestos seguen a circular. Lovely Andrea é unha videoinstalación que, a través de fotografías da autora, establece asociacións entre un método de tortura militar tradicional xaponés, a explotación sexual, os non corpos de Guantánamo ou a querida Andrea, protagonista de November.
Nunha entrevista realizada por Elena Oroz para a páxina web Blogs and Docs, Ito afonda na relación entre a verdade e a evidencia, moi presente no seu cinema.
O modelo de confesión é un xeito moi antigo de enxergar a verdade. Se confesas algo, é verdade porque o confesaches. A confesión produce a verdade. A maioría dos documentais en primeira persoa baseanse na concepción retroactiva da verdade. Posto que a persoa ten un trauma e o confesa, isto é verdade. Mas é un pouco imaginativo, non? Para min a verdade non se pode presupoñer. É un gran reto e un problema fascinante. Hai xeitos máis interesantes de abordalo. Iso é o que eu me cuestiono. Algúns amigos comentáronme que na xustiza actualmente a testemunha ten menos importancia nos xuízos porque non se pode confiar neles. Agora trátase de ver como os obxectos ofrecen evidencias, significados que non foron destruídos.
No Centro Baleiro, filme que puidemos ver no Cineclube, Steyel aborda temas como a complicidade dos novos proxectos arquitectónicos co poder económico das grandes transnacionais, a relación entre o espazo e a memoria, ou a deriva xenófoba de certos movimentos sindicais na Alemanha unificada.
Para falar do filme, temos conosco a Xosé Manuel Outeiriño, profesor, xornalista e poeta, pertencente ao Consello de Redacción da Trave de Ouro, que ten publicados numerosos artigos sobre estudos culturais e da comunicación. Boa tarde, noite.
Hola, boa tarde.
Antes de iniciar a conversa, queríamos ouvir a Aurelio Castro, compañeiro do Cineclube de Compostela e investigador da imaxe e o cinema, que nos fala do Centro Baleiro.
Xusto a película está feita nun sitio que creou un tempo único, sabes, da sociedade, non? Unha temporalidade que está susumida en presente, non? E todos os relatos do pasado desembocan no presente un pouco... Ten relación co que dicía, é unha película contra o tempo, non? Tal como é o artigo de Ramiro para non conciliados, non? É unha película que é contra o tempo a partir dos espacios. É dicir, que pluraliza o tempo, non? E crea unha sinaloxía da dominación e de como se crean alteridades, non? Que están relacionadas con unha desigualdade social a partir dos espacios, non? É como unha lectura das cousas, non? Ou da arquitectura, da... Non sei, a montaxe da película, non? Como a película está, colle un espacio, está montando, moitas veces non só con outras imaxes, non? Ten un uso do fundido moi interesante, porque o fundido é como a maneira de non conciliar os espacios na película. E logo, como utiliza a palabra e a narración para seguirlos abrindo temporalmente, non? E relacionar, pois, os xudeos... a principios ou no século XX, é como a canción de, bueno, a peza de Mendelssohn, como que parte, non? Espacios que teñen un relato único. E precisamente creo que se relaciona moi ben coa película de Thomas... de Thomas Hayes, ¿no? Sabes que é unha película que enfrentou un relato de como foi a caída do muro de Berlín, a unificación das dúas Alemanhas, volve como poñer o material bruto, ¿no? en escena, ¿no? Para que se vexa que quedou fora da montaxe, ¿no? Oficial da... É unha película que foi unha remontaxe dos espacios, ¿no? que utiliza pues, a palabra ou unha peza musical, posicións que pues, o chaval este que é xaponés, ¿no? Decir, que pluraliza o relato que se fan dos espacios, ¿no? Os chalados estes que querían ocupar, que querían declarar unha república anticapitalista na... Sí. Nesta zona que é como a película chamase o Centro Baleiro, non? E tratase tamén de como se ocupa, non? E de como se produce ese Centro Baleiro, non? Que relatos sae desse centro que non posúe tampouco, que está sometido a moitas lógicas, non?
Bueno, Outeiriño, escoitábamos agora a Aurelio Castro que un pouco apuntaba algunhas das cousas das que nos falaches onte na presentación do filme na Xentalla. Está ese aspecto dos espazos amnésicos nas cidades e como o filme crea coa música, con determinados discursos, intenta recuperar esa memoria que se perdeu en Berlín, neste caso. Non sei si queres desenvolver un pouco esta idea.
Home, sí, o filme de Ito Streyer, o Centro Baleiro, explícanos como no centro de Berlín, alá onde estivo ata no 1989 o muro, de repente empezaron a construirse grandes edificios. Botáronse abaixo moitos edificios que foron significativos na historia de Alemanha. Alguns foron tristemente significativos, non? O edificio do Reich que intenta construir Speer, pero naquele espazo, construído da noite para a mañá, con edificios que son moi similares os que agora hai no centro de Baltimore, os que hai no barrio dos Peiraos de Londres ou Docklands. Naquel centro estivo, a principios da 18, a casa de Moses Mendelssohn, o pai do músico Félix Mendelssohn, o autor de ensaios sobre filosofía da religión que influíron moito en Kant. É dicir, aquele é un espazo con memoria, pero agora é de súpeto un espazo no que se instala esa modernidade técnica que arrasa, non? Con todo o histórico, que é, como dicía o Peter Sloterdijk no seu libro segundo das esferas, unha instalación autoinstalante e que instala amnesia. Creo que o verdadeiramente atinado do filme de Ito Streyer é que nos lembra que nese lugar houbo casas con vidas de xente moi significativa en Alemanha, que tivo tamén problemas de recoñecemento, porque Moses Mendelssohn, como o músico Félix Mendelssohn, eran xudeus que tiveron que lidar con fronteiras interiores, con segregacións, digamos, sociais, que os tiñan como cidadáns de segunda. Despois da reunificación, cando se creía que se xeraría un espazo social digamos máis potente e mellor para o común da xente, o que agora se dá é que hai novas fronteiras invisibles. Non está o muro, pero están as fronteiras do poder adquisitivo, están as fronteiras, non, deses espazos inmobiliarios que son xa non os da pequena burguesía, non dende logo os dos traballadores, senón os das grandes corporacións. Aí non se construiu un parque público, non? Aí está construindo pois a Daimler-Benz e todo iso.
Outro tema que está na película, que se falou arreonte no debate posterior ao filme, é o tema da clase obreira, da cuestión nacional da clase obreira, que acompañou, como ben decía Sonte, pois unha serie de conquistas de dereitos laborais, pero que no filme dá a entender que tivo unha certa deriva cara a algo parecido á xenofobia. Queríamos relacionar isto, se pensa que ten sentido, cos sucesos recentes en Cataluña, coas eleccións, con como certo discurso plenamente xenófobo pois do Partido Popular ou de algunha outra formación, tivo algo que ver, tivo especial calado en determinados concellos máis obreiros, e se pensa que ese tipo de ideoloxías son un perigo hoxe en día, digamos.
Obe, claro que penso que son un perigo. Non estou moi o tanto da distribución do voto en Cataluña. A xenofobia é unha cuestión infundada. O que si aparece no filme de Ito Streyer, digamos, unha tensión entre esa noción de clase que, pois, no pensamento de Marx é a noción dunha clase universal e unha clase negativa, é dicir, unha clase, un grupo de xente que se vai unir para superar as segregacións e as divisións sociais para que haxe unha sociedade sen clases. Esa sociedade sen clases non quere dicir que xa unha sociedade uniforme, pero unha sociedade onde a xente non vai estar pendente de se ti levas unha chaqueta máis cara, menos, máis, menos, non? Sen unha sociedade na que a xente poida ter moitos puntos de partida común e iso os faga a todos máis libres. E o que si é certo é que na historia política vimos como pasamos de sociedades esclavistas a sociedades feudais, onde os individuos tiñan un vínculo vasalático, non, que un señor, non, que os defendía, pero que se encargaba de xestionar case todas as súas decisións. E despois disso foron nacendo, non, outro modelo de estados. E de súpeto as nacións modernas, por exemplo, no caso de Francia, constitúense porque grupos que en aquel momento eran subalternos, non, traballadores, burguesía, confían na súa soberanía, non xa na de dinastías que reciben a soberanía de Deus, non, que veñen adivinos que son Deus pola gracia de Deus, e esa soberanía popular fai que constitúa un espazo común, a nación. En ese espazo común xurídico-político elaboranse moitas veces, claro, non só códigos civis, senón despois regulamentos laborais por conta de loitas, non? A xente empezou a ter topes para as horas de traballo, normas como a igual traballo, igual soldo, limitouse o traballo dos nenos, equiparouse, igualouse, como tiña de ser, non? Os soldos das mulleres e dos homens, en fin, todas estas cousas que, por exemplo, Marx e Engels formularon no manifesto comunista, que no momento que o formularon, hai 160 anos, parecían utopía, e que hoxe son o sentido común da boa xente. Claro, non dos neoliberais. Hoxe son o sentido común de sociedades que son moito mellores. E todas estas cuestións formularonse coa idea de universalidade, pero loitáronse, non? Conquistáronse nos marcos dos estados modernos. O que aparece no filme de Ito Streyer é como ese capital que de súpeto construí grandes edificios nese centro baleiro de Berlín, onde estaba o muro, que construí eses grandes edificios da modernidade autoinstalante con un espacio de amnesia histórica, pois trai para traballar alá a xente sobreexplotada, os que meten en galpóns e os que lle pagan cinco marcos, e entón vemos como uns traballadores nunha folga apupan, non fan máis que ir desbarrar eses señores, non, para decirles que, bueno, que están, eles están deixándose levar por ese mundo de sobreexplotación do capital que ao fin e ao cabo xa creou modelos sociais como aqueles que estuda George Agamben nese libro preocupante que é o Homo Sacer, e que nos digo, o modelo social do capitalismo de sobreexplotación é o campo de concentración, darlle a xente a comida xusta, os gramos xustos para que non caia, non, darlle auga a xusta para lavarse unha vez a semana. Entón, o filme de Streyer, en todo caso, trata, digamos, a tensión entre grupos sociais organizados, as clases obreiras que crearon sindicatos que teñen unha grande tradición en Alemanha, unha grande tradición de loita, sindicatos que foron perseguidos pola policía, sindicatos vinculados con partidos como o socialdemócrata, como o comunista, non, que foron víctimas de crimes de Estado, e logo de súpeto, pois, en fin, unha parte deses coitados traballadores que chegan daqui da lá, non, os lumpens, non, e os nómadas, non, que son moitas veces víctimas da sobreexplotación do capital.
Como crees que se relaciona neste filme tamén, bueno, históricamente en Alemania, a caída do muro e a desaparición de certos lugares co auxe destas prácticas sindicais, co auxe da xenofobia, co auxe de grupos neonazis, que relación ten o espacio que creara o comunismo na transición o espacio que creou o capitalismo, na formación destes grupos?
Home, non sei se entendo moi ben a pregunta, non? O que eu non estou moi o tanto da historia social da Alemanha e da historia social recente. O que si creo é que o mellor, sigo nisto, por exemplo, a Andreas Huys en algúns dos seus ensaios, un que se chama Os pasados do presente, medios política amnesia. O que si creo que coa reunificación de Alemanha, moita xente colleu ilusión de que ia crear un espazo social, un nacional, moito máis poderoso. Pero logo se viu que ese espacio ia ser sobre todo poderoso para as grandes corporacións, porque a unificación de Alemanha fixose en termos que non foron moi bons para unha grande parte dos traballadores do leste. Sen ser contrario á reunificación de Alemanha, o Nobel Günter Grass cuestionaba os termos nos que se fixo a reunificación con Köln. E non só Günter Grass, un grande escritor que temos traducido ao galego, como é Odurs Grumbain, está traducido o seu Zona Gris a mañá, non en ablativo absoluto, que fala tamén desa Zona Gris. Entón, o que si hai é que a reunificación supoño que para moitos era únicamente unha cuestión nacional, pero o que quizáis non advertiron era que as fronteiras sociais hoxe sempre determinas moitas máis veces o que sexa o interese momentáneo do capital ou da oligarquía a hora de crear espazos, non como a Unión Europea, do que a vontade dos cidadáns. Determinan a máis os intereses regulatorios do capital do que os intereses dos traballadores. Creo que isto está no filme de Strelier, pero están moitas outras cousas.
Podemos escoitar a música de Mendelssohn. Para ler ao tempo, un fragmento que nos apuntaba Aurelio Castro, que antes escoitamos, un fragmento dos Empregados, obra de Krakauer, no que se pode ler isto.
Lembro unha moza a quen as súas amigas chamaban Enchen. Enchen é unha filla de proletarios que vive no barrio de Gesubbrunnen e que traballa na oficina de rexistros dunha fábrica. A máxia da vida burguesa alcanza precisamente baixo a súa forma máis sórdida e ela acepta sen pensar todas as beizóns que se filtran desde arriba. É característico dela que no salón de baile ou no café do Arrabalde non pode escoitar unha peza musical sen se pôr a cantaruxar de vez as cancións de moda correspondentes. Mas non é ela a que coñece todas as cancións, senón que as cancións a coñecen a ela, captúrana e esgánana devagar. Fica nun estado de anestesia xeral.
Comentaba Aurelio que no Centro Baleiro a peza de Mendelssohn ten unha función inversa ás cancións de moda do relato. Di textualmente Aurelio Castro: no filme deste gel, o cuarteto non ven anestesiar o real, senón abrilo, darlle un sustrato de barbarie, pluralizar os espazos mediante un remuiño de tempos. Nunha palabra, esta música é un espectro e non un vampiro, como a que a rodea de cotos empregados dos que fala Krakauer. Uteiriño, que nos pode dicir deste fragmento de Krakauer e que posible relación pode ter coa música de Mendelssohn na película de antes?
Home, a primeira relación é que Mendelssohn era xudeu, o grande músico romántico, como unha grande parte dos artistas románticos, exerceu a liberdade. Exerceron a liberdade do individuo, a liberdade de individuos que se queren dar carta de igualdade. É dicir, estaban todos os románticos deixando atrás a estética ben guiada das monarquías absolutas, non fose este o rococó ou das monarquías absolutas ilustradas que restauraban o neoclásico e o colosalismo. O romantismo que foi a estética da Revolución Francesa e de moitas outras é un espectro verdadeiramente vigoroso. É o espectro que nos lembra que temos que afrontar a nosa autonomía, tanto individual e conxunta, con imaxinación e con afecto. Eu creo que iso está moi presente en toda a imaxinación da música de Mendelssohn ou dos románticos tardíos como ese Chopin que aparece no Con pólvora e magnolias de Méndez Ferrín. Bueno, non aparece Chopin. Dicen, Compostela soan polonesas nacionalmente en plen, en moitos plenilunios. Vale, e todo iso. Krakauer. Que relaciona a Mendelssohn con Krakauer? É o que me pregunta. Pois que os dous eran xudeus. O que pasa é que o que aconteceu con Krakauer, a quen este dedicado ao filme, é que un xudeu que naceu en Frankfurt en 1996, estudou arquitectura, só exerceu o traballo de arquitecto de 1915 a 1918. Cando Krakauer traballaba de arquitecto, empezou a ver que cada vez máis a arquitectura que se construía en Frankfurt era técnica, era máis enxeñería que arquitectura. Grandes edificios geométricos, non había moita arte arquitectónica aí, deixou de exercer iso e dedicouse a facer estudos sociais, como ese que citaba Aurelio Castro. Foi o primeiro, case o primeiro crítico cinematográfico da prensa alemana, foi o director da sección de cultura do Frankfurter Zeitung, dun xornal alemán, e escribiu obras valiosísimas. E claro, como a toda a xente de ben, o nacionalsocialismo e os nazis tiñan xa xurada, así que Krakauer exiliouse no ano 1933. Dende o exilio, volveu poucas veces a Alemanha, escribiu libros magníficos como De Caligari a Hitler, que é un libro que nos fala de como o nacionalsocialismo foi manipulando a producción cinematográfica. Legou nos Krakauer tamén un libro magnífico que é Teoría Cinematográfica. Legou nos ata un libro magnífico sobre a historia que se chama Os Últimos Feitos despois dos últimos feitos. E con este título, o que nos quería decir é que a historia é sempre contingente ou provisorio, cando te posa reflexionar ou establecer o que até ese momento son os últimos feitos, xa pasaron máis cousas. E das liñas finais dese libro, non? De Krakauer, que acaban de traducir o castelán, tirou Ito Stregel as dúas liñas que empezan o centro baleiro. E, se queredes, eu cito esas liñas que son, claro, das últimas que nos legou o grande crítico historiador cinematográfico Krakauer. Foi tamén profesor de estudos sociais aplicados na Universidade de Nova York. Krakauer decía que debemos enfocarnos no xenuíno, oculto nos intersticios entre as crenzas dogmatizadas, establecendo así unha tradición das causas perdidas, dando nomes ata o que de agora non tiña nome. Bueno, isto que nos quería lembrar Ito Stregel, non? Establecendo unha tradición das causas perdidas, dar nome ao que ata de agora non ten nome. E eu quería lembrarmos a frase anterior que non aparece no filme, isto de enfocarse no xenuíno oculto entre os intersticios das crenzas dogmatizadas. Hai que evitar sempre as crenzas dogmatizadas para pensar, para crear, e mesmo para considerar a arquitectura ou a reconstrucción do centro de Berlín, non? Non será probablemente a mellor arquitectura do centro de Berlín, a máis vistosa, a que poña no cimo dos altísimos edificios os logos das grandes corporacións, porque creo que esas corporacións non se debe tanto como o conxunto dos traballadores ou como mesmo as burguesías ilustres do romantismo ou a xudeus que foron tratados como estranxeiros na súa propia terra. Este foi o caso de Mendelssohn, foi o caso de Heinrich Heine, non? Aquel poeta xudeo, non? Que vivía exiliado en París e que tanto gustaba a Rosalía, non? Que recolle tópicas de Heine. Eu non sei se respondín a túa invitación.
Sí, moi claramente. Bueno, vimos de escoitar algunhas reflexións de Xosé Manuel Outeiriño alrededor do filme que se proxectou onte no Cineclube Compostela o Centro Baleiro de Ito Stregel. Bueno, non temos máis tempo agora, só dicirche que moitas gracias por estar aquí connosco e
a vos.
Espero que nos vexamos noutro momento.
Moitas veces.
Ben, xa casi rematamos o programa, pero non sen antes citarvos para o seguinte, que será o 16 de decembro. O mércores 8 non haberá proxección no Cineclube e o xoves 9 non emitiremos o Fondo Aire Vermello na Calimera por ser festivo e ponte pa moitos traballadores e traballadoras. Na xentalla o día 15 continuamos o ciclo sobre Berlín, o Berlín posterior ao muro. En concreto, poderemos ver Berlín 1090 o 15 de decembro de Robert Kramer, que responde a un encargo da Canle Arte de filmar unha fita dun plano único dunha hora.
Pero antes temos outra cita. A de mañá, venres 3 de decembro, en Vigo, no ciclo de cinema que organiza a CUT. Ás 8, no local do sindicato, na rúa Policarpo Sanz, proxectarase o filme One Parallel Movie, asinado por Jean-Luc Godard, Richard Lilloc e Don Alan Pennebaker en 1971. Xunto a ela, dúas curtas, Little Flags, de Jim Cohen, e Cinetrack, no 1968, dirixida por Godard, xunto a Gerard Fromanger.
A curta de Cohen retrata unha rúa neoyorquina chea de bandeiras americanas e pasquins que a xente lanza dende os rañaceos. O Cinetract filma unha intervención pictórica sobre a bandeira francesa. En One Parallel Movie, Godard entrevista aos Panteras Negras e Pennebaker e Leacock filman nas rúas, nunhas rúas que poderían ser as de Little Flags, pero desta volta en Chicago. A reunión dos tres filmes nunha sesión liga así o 68 francesco dos Estados Unidos.
Algúns apuntes sobre os filmes das sesións de cine na CUT que, como dicíamos antes, serán mañá venres 3 de decembro en Vigo. Aproveitamos tamén para saudar os ouvintes de Radio Piratona no 106 da FM en Vigo e arredores, emisora que acolle tamén este espazo do Cineclube de Compostela.
A máis, desde o Fondo do Aire Vermello queremos chamar a defensa da Casa das Atochas, un centro social que o colectivo veciñal Atocha Alta usa e posúe legítimamente dende o ano 2008 e sobre o que pesa unha orde de desaloxo que pretende facerse efectiva o 9 de decembro. O Cineclube de Compostela ten colaborado en varias ocasións con este colectivo que participa da ferramenta Non Conciliados, argumentos para a resistencia cultural, un volume con 23 achegas diferentes que edita ou o propio Cineclube na primavera e do que falaremos máis en detalle en vindeiros programas.
Este sábado na Casa das Atochas hai un xantar popular e un festival de solidariedade e o sábado 11 de decembro convócase a unha manifestación contra o desaloxo que sairá ás 6 da tarde do Camp de Marte en Monte Alto.
A propiedade é un roubo.
Unha semana máis, compartir non é delito.
Boa noite a todas e a todos. Thank you.